Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ, հունիսի 11-ն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշում ասել է, որ անկլավների խնդիրը արծարծվել է ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ։
Այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվել է 98-99 թվականների։
Լուսավոր Հայաստանը հանդիպումները մայրաքաղաքում է անցկացնում, հանրապետականներ, Հայաստան Դաշինք, Հանրապետություն Կուսակցություն, Մարգավաճ Հայաստան, Լևոն Շիրինյան, Արման Բաբաջանյան Դաշինք, քաղաքացու որոշում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մանդատների համար պայքարող հնարավորինս մեծ թվով ուժերի ակտիվությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ համատադիրը թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել Ղարաբաղի խնդիրը մեծ յոթնյակ, բայց նախ լուրեր տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրակաշարքի կասկածանքով ձերբակալվել է պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմավիրի նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Ղալղաթյանը եւ Ջանֆիդա Գյուղի մի բնակիչ։ Ավելի վաղ Գեղարքունիքում նույն կասկածանքով երկու անձեր ձերբակալվել։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 9 օր։ Քարոզարշավի այսօրվա հանդիպումների մասին հաղորդումները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Ղարաբաղի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերը։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում Էրդողանի հետ հանդիպելու է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն Բաքվին եւ Երևանին կոչ է արել վերսկսել բանակցությունները Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը գտնելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճը վկայում է, որ չլուծված հարցերը լուրջ մարտահրավեր են մնում միջազգային խաղաղությանը եւ կայունությանը, այսօր ասել է նա տեսակապով ելույթ ունենալով ԱՄՆ-ի կոնգրեսին առընթեր Հելսինկյան կոմիտեի նիստում։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է թուլացնել լարվածությունը և կողմերի միջև երկխոսություն սկսել վերականգնելու բանակցությունները կայուն քաղաքական կարգավորման հասնելու համար միջազգային օրենքներին համապատասխան, որպեսզի լուծվեն նաև հումանիտար կարիքները և մարդու իրավունքների խնդիրները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի օրվա արթիվ Վլադիմիր Պուտինին հղած շնորհավորական նամակում բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադար հաստատելու համար։ Բրիտանիայում այսօր մեկնարկել է մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը, երրորդյա հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերն են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը, կլիմայի փոփոխության և գլոբալ ջերմացման խնդիրները, ինչպես նաև Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, միջազգային ասպարեզում Մոսկվայի գործողությունները, ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները ագրեսիվ են համարում։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան և Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր համատեղ հռչակագիր են ստորագրել։ Հռչակագիրը աջակցություն է հայտնում Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և Վրաստանի ինտեգրմանը Եվրոպական և Եվրաատլանտյան ինստիտուտներին։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Գիտանաս Նաուսեդան հայտարարել է, որ Վրաստանը անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, պաշտոնական այցով Թբիլիսի էր ժամանել 3։ Ուկրաինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Փարք Ուկրաինային և Փարք Հերոսներին կարգախոսները պաշտոնապես հաստատեց ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խորհրդանիշեր։ Այս մասին Facebook-ում գրել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Անդրեյ Պավելկոն։
Շնորհակալություն, հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայ ընտրողներից խնդրում է հաջորդ խորհրդարանում տեղերի առնվազն 60%-ը նախատեսած բոլոր ծրագրերը կատարելու համար, հավաստիացնելով, որ Թավիշին փոխարինելու է գալիս կոշտ գործելակերպը։ Այսօր հրատապ բազում հարցերի թվում է նաև սահմանների կարգավորումը և մասնավորապես այսպես կոչված անկլավները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր Ադրբեջանի հետ սահմանակից Տավուշի մարզի բնակավայրերում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մարզի անբնակ անկլավային գյուղերի մասին ու հերքեց պնդումները, թե նոյեմբերի 9-ին հրադադարի հայտարարությունը ստորագրելիս իշխանությունը պատրաստ է եղել դրանք հանձնել Ադրբեջանին։ Ասաց հակառակը կանխել է դա, չնայած հաստատեց, որ փաստաթուղթն ստորագրելիս 90-ականներին Հայաստանին անցած անկլավների հարցը շոշափվել է։
Այսօր շատ է տարածվում է մասին, թե ես ստորագրելիս եմ եղել այդ տարբերակը, ինչ-որ մարդիկ կանխել են այդ տարբերակը և այլն և այդպես շահունակ, ճշմարտությունը ճիշտ հակառակն է։ Կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, ինչ նկատառումներով ես դրա մասին հետո կխոսեմ, իմ կռահումների մասին, ովքեր ասում էին հենց այդ տարբերակով այդ թուղթը պետք է ստորագրել, որովհետև և այլն և այլն։ Բայց մենք շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել և այդ կետը ընդհանրապես հանվել է։
Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ հայաստանյան անկլավների հարցը բանակցային օրակարգում եղել է դեռևս 1999 թվականից։ Ըստ նրա, այդ մասին հիշատակված է վերջերս իր կողմից հրապարակված Մեղրիի փոխանակման փաստաթղթում, որը երկար ժամանակ գաղտնի է եղել։ Այսօր ևս Փաշինյանը 99 թվականի այս փաստաթղթի հետ կապեց Վազգեն Սարգսյանի ու Կարեն Դեմիրճյանի սպանությունը։ Կարդաց Մեղրին փոխանակելու նախագծի կետերից մեկը, որով բանակցությունների սեղանին դրված պահանջներ են եղել հայաստանի զինված ուժերը դուրս բերել ադրբեջանական գրավյալ տարածքներից ներառյալ Ղազախի շրջանը։ Փաշինյանի խոսքով դրանից հետո անկլավների թեման միշտ եղել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում և Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում այն։ Երկրի ղեկավարը ներկայացրեց իր պատկերացումներն այս հարցի վերաբերյալ։
Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է. միջազգային իրավունքով և պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի, որովհետև մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ արծվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ, և մեր տրամաբանությունն է, որ այդ անկլավը պետք է փոխանակվի անկլավի հետ, և այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է, մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ։
Միաժամանակ Փաշինյանը շեշտեց, որ Հայաստանի մի քանի տասնյակ կիլոմետրանոց հայկական տարածքներ այսօր գտնվում են ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Դրանց վերադարձի հարցը բարձրացրել են Ադրբեջանի առաջ։
Ասել ենք, որ այս հարցերը պետք է դիտարկվեն ընդհանուր համատեքստում, և այդ ընդհանուր համատեքստում մենք կշարունակենք գնալ առաջ։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ասում են, սահմանագծման գործընթացն ամենևին չի անհանգստացնում իրենց։ Կոթի գյուղի բնակիչ Գառնիկ Մեջինյանն ազատությանն ասաց, կուզենան, որ դա որքան հնարավոր է շուտ տեղի ունենա։
Մենք չենք կարող մշակենք մեր հողերը։ Այսօր սահմանազատողները մշակենք, մարդիկ հանգստապրեն։ Մենք նա տարածքը կգիտեն, որից հետո ինչա մշակում, բրցանք։ Գյուղացին ինչ մեղավոր է, սահմանի թե նա մե թե մեր։
Այսօր ընտրողներն ամենաբուրըն արձագանքում էին Փաշինյանի այն մտքին, թե ընտրություններից հետո Թավիշը պողպատ կդառնա։ Երկրի ղեկավարն ասաց, արդեն եղել են հանրապետության 5 մարզերում և հասկացել, որ մարդիկ ուզում են ունենալ ուժեղ ինստիտուցիոնալ իշխանություն։ Խոստացավ, այս անգամ երկրում էլի ոչ բռնի ժողովրդական, բայց պողպատե հեղափոխություն կլինի։
Ինչ է նշանակում պողպատյա հեղափոխություն? Դա նշանակում է օրենքի կիրառման, ինստիտուտների ուժեղացում, դա նշանակում է օրենքի դիկտատուրա Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք ձեր մանդատով գնալու ենք այդ ճանապարհով։
Փաշինյանն այստեղ էլ խոսեց նախկին իշխանություններից, իր ու նրանց մոտեցումների տարբերություններից։
Այսօր տեսեք ինչ է տեղի ունենում, իմ տղան Աշոտը գնացել է մի հատ, չգիտեմ էլ ինչ խանութ, մի հատ գարեջուրի խանութում աշխատում է, որպես գարեջուր վաճառող սովորական, հա, ու այդ ընդդիմության կոչվածի կեսը ընկել է որդուս հետևից, որովհետև էլիտայի կանոնն է խախտում, ասում են ոնց կարա վարչապետի որդին գնա գարեջուր վաճառի, ես ինչ ես անում դու, բա մենք ստեղծել ենք այդ բու, ոնց կարա վարչապետի որդին գնա բանակում ծառայի որպես շարքային պոստի կանգնի, ոնց կարա վարչապետի երեխեն գնա առաջնագի մի տեղ ընդնի, որտեղ ինքը կարա զոհվել ու վտանգի առաջ դառնա, իրանք սրանից են պայթում, ես են ատում։
Այսօր Փաշինյանի համար Տավուշում գարզոհաբերեցին, աղավնիներ թռցրին, վարդեր շախտվին ոտքերի տակ, տեղ-տեղ չնախատեսված կանգառներ եղան հենց ճանապարհին բացված սեղաններով, կենացներով ու հաջողության բարեմաղթանքներով։
Ամա դասից թռել ենք վերկյան Նիկոլ Փաշինյանին տեղ, վերինքը վարչապետ լի։ Ո՞տով ինքը լավ մարդ է։
Որ մեծանաս ինչ ես դառնալ։
Վարչապետ։
Ես ասում եմ դրա ցավը տանեմ, լավ անմա որ գալիս է։
Ես էլ եմ ուրախ որ գալիս է։
Ինչ եք ասելու, բան եք ասելու իրան։
Ո՞ւմ վարչապետին։ Ասելու են բարով եք եկել, վարդեր են բերել, որ ոտների տակ շախտամ։
Իդեպ վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր խոստացել է առաջիկայում անդրադառնալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի հետ իր խնդիրներին։ Լուսավոր Հայաստանը մայրաքաղաքում է հանդիպումներ անցկացնում, կուսակցությունը դատապարտում է ատելության խոսքը, կոմպրոմատները, վրեժխնդիր լինելու սպառնալիքները, լուսավորի համոզմամբ, եթե որևէ ուժ հավաքի, քվեների կեսից ավելին մրցակիցները կպնդեն, որ տեղի են ունեցել կեղծիքներ և իրավիճակը էլ ավելի կսրվի։ Որն է ելքը, լուսավորը ունի մի առաջարկ, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Որ ուժը 51% հավաքեց, այն մյուս ուժը ասելու է, որ բանը կերծվել են ընտրությունները, ժողովրդին հանելու է բերի հրապարակ, ցնցումներ են սկսելու երկրի ներսում, Թուրքիան էլ բանը այսինքն ժամացույցին նայելով սպասում են, թե դա երբ կլինի։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը այդուհանդերձ վստահ է, որ որևէ ուժ չի կարողանալու հավաքել 50%-ից ավելի ձայն։ Մարուկյանի խոսքով, եթե մտածող համերաշխություն բերող ուժեր մտնեն խորհրդարան, ապա հնարավոր կլինի պարտադրել ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումը։ Այս սցենարի դեպքում ԼՀԿ-ն իր ամբիցիաները մի կողմ կդնի, վարչապետի թեկնածու չի առաջադրի, միևնույն ժամանակ կընդունի բոլոր քաղաքական ուժերից դուրս վարչապետի այն թեկնածուին, որ համազգային հաստատում կունենա։
Իսկ զբանը ասել ենք, մենք ոչ մի ուժի չենք միանալու առանձին վերցրած, որ այդ ուժը գա այն մյուս ուժերին ոչնչացնի։ Մենք այդ օրակարգում չկանք։ Կամ բոլոր ուժերով միանում ենք, երկիրը զիջակից հանում ենք, կամ դա տեղի չի ունենա եւ տեղի կունենա երկրորդ փուլ ընտրությունների։ Էս է մեր օրակարգը, ես երեք տեսա, որ առաջին նախագահը սրա մասին խոսել է։ Իշխանություն պետք է կիսեին, բոլորը իշխանություն են ունենում։ Ըստ էության, եկեք ես ձեզ ձեակերպեմ։ Եթե այս օրակարգը հաղթում է, հունիսի 21-ին ընդդիմություն չենք ունենալու։
Ընդդիմադիր Մարուկյանի կարծիքով օրհասական իրավիճակում հայտնված երկրում ընդդիմություն հարկավոր չէ գոնե 3-4 տարի։ Ներքին խնդիրները ահռելի են, դրանք լուծելու միակ ուղին ըստ նրա երկրի ներսում համերաշխություն վերականգնելն է։
Նաև ժողովուրդը կգնահատի այդ ուժերի պահվածքը, թե ով ոնց իրան պահեց այն ժամանակ, երբ որ Թշնամին մտել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Թշնամու Հայաստանի Հանրապետության տարածք մտնելը օգտագործում էր իր սեփական դիվիդենդները սպասարկելու, ձայն հավաքելու համար, թե ուղղակի բոլոր իր հարցերը դրել էր մի կողմ եւ կենտրոնացած էր պետական շինարարության գործի վրա։ Սրանք կարևոր բաներ են, ես վստահ եմ մարդիկ հետևում են եւ մարդիկ գնահատում են այս ամեն ինչը։ Նայում են, ով ինչ ասում, ինչի ասում։
Մարդիկ նաև լսում են հայհոյանքներ, վիրավորանքներ տարբեր ճակատներից, ընդդիմադիր լուսավորում անընդունելի են համարում սա։
Ո՞նց կարելի է գործող նախկին ղեկավարները նման հրետորաբանություն, նման բառապաշար օգտագործեն, ասում են, որ արայով են իրար դիմում, արդեն մի քիչ ուրախանում ենք, ասում ենք, լավ է, այսօր իրար արայով դիմեցին։
Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչպես հնարավոր է հասնել համերաշխության, երբ օրստորը միմյանց հասցեին հնչող հայհոյանքներն ու վիրավորանքները ավելի կոշտ բառապաշարով են։ Մարուկյանի խոսքով Քարզաշավի 5 օրերի ընթացքում հասցրել են հասկանալ, որ վրեժի ցարավ փոքր խումբ կա, բայց նրանք չեն կարող ազդել ժողովրդի վրա։
Մեր ուղերձը, մեր քարոզը սկսել է աշխատել։ Հիմա դուք ասում եք, բայց դեռևս հայհոյում են իրար։ Այո։ Եվ որքան իրանք իրար հայհոյում են, ես ձեզ ասեմ, այնքան մեր օրակարգը դառնում է ավելի արդիական, ավելի սուր, ավելի կարևոր, ավելի օրհասական։ Երկրի վիճակն այնպիսին է, որ ճոխությունը հիմա իրար ատելը, ճոխությունը իրար ոչնչացնելու պլաններ մշակելը, պլանապետ մշակել ոնց Սյունիքի ձև Գեարքունիքի մարզից, ասենք թուրքերին հանել, պլանապետ մշակել բանակը ոնց վերականգնել, պլանապետ մշակել տնտեսությունը վերականգնել, պլանապետ
ոնց էլ գիտեք։
Այո, այդ ոնց էլ գիտենք, բայց այդ ոնցից ամենաառաջինը, ովքերով ենք սա անելու։
Համերաշխություն ուզում եւ փնտրում են նաեւ ընտրողները, սակայն դեռ ապարդյոն ազատության հետ հիմնականում հուսահատ զրույցներ ստացվեցին։
Դա հայոյողը հայոյելու է, հանգիստ նստելու է, ոնց որ միշտ բան չի փոխվում։ Ով է լինի, մենք նույնն ենք մնալու, մեր մոտ բան չի փոխվում։
Մենակ թե պրծնենք այս հոգսերից,
բայց ոնց կփոխվի։
Չգիտեմ, հլա չգիտեմ, ոչմա։
Չէ, իմ կարծիքով պետք է համերաշխություն լինի, ճիշտ չի բան, թե հայոյում են մարդիկ։
Քոչարյան, որտեղ ինքը մեծ փորձ ունի, Երկրորդն էլ մտածում եմ գուցե երիտասարդ լինի ավելօրինակ Վանեսյանը, տխուրը, հայրենիքս տխուրը։
Փաշինյանը իրան արդեն ես ինչի համար եմ իրան բանանում, որտեղ ինքս իրա ձեռքերը մաքուր ակրել։
Նորմալ է, որ այսպես հայհոյում են բոլոր իրար։
Բայց Նիկոլն ի՞նչ անի, որ հայհոյում են։
Դեմ դի հայհոյի։
Չէ, ինքը չի հայհոյում, ես վերաբերանից հայհոյանք չեմ լսել։
Հայհոյում է, այդ վադա, ուրեմն պետք է լինեն երևի Էդմոն Մարուկյանի փիլիսոփայությանը հարազատ, որ ուզում է բարիշացնել, չկրվեն։ Կրվել ամենահեշտն է, վիրավորել իրար հեշտ է, բայց ով որ կարող է գործ անել, թող անի հայրենիքի համար։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր շրջում էր Երևանի փողոցներով և բակերով բուկլետների հետ միասին համերաշխության իրենց ուղերձը տարածում։
Գնաց մարդը չկա, ոչ ենք հարտացնում։ Մեր վիսը ձեր քվեարկությունն է, որը կպարտադրի այդ ուժերին հաշտեցումը։
Եվ իմացեք, որ այլ ընտրանք կա։
Քվեարկի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում են ընտրությունները, այնքան ավելի հաճախ են շրջանառության մեջ դրվում տարատեսակ արտահոսքեր։ Ակամա ստացվում է, որ երկիրը ճգնաժամից դուրս հանելու զատ քաղաքական այրերի երկրորդ զբաղմունքը մեկ-մեկ ու գաղտնալսելն է, և դեռ հայտնի չէ, թե էլ ինչեր կգտնվեն հայոց աշխարհի կարկառունների գզրոցներում։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի ասուլիսին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Այլ հետաքրքիր մասեր էլ կան այսօր հրավիրված ասուլիսին, անդրադառնալով օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությանը հայտարարեց ՀԿ փոխնախագահ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը, առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է նախկին նախագահի ձեռքում հայտնվել այդ ձայնագրությունը։
Մանրամասնել, թե ոնց է հասել բուն այդ ձայնագրությունը, մեզ չեմ կարող, դա ճիշտ չի, բայց ձայնագրությունը վերաբերում է 2019 թվականի նոյեմբերին, երբ Արցախի այդ ժամանակ դեռ նախագահ չէր, Արցախի Արայիկ Հարությունյանը իր կուսակցական պատվիրակությամբ եկել է Դավադիր կապիտուլանտի մոտ աուդիենցիայի, ինձ պատմել են պատմությունը, եղել է օֆիցիալ մաս, հետո կամերաները հանել են, ու եղել է փակ մաս, եղել է հետաքրքիր բաներ կա, ասեմ ձեզ։ Ինչ վերաբերում է Լևոնտեր պետ, ես չասեցի նոր սերյանին, պարզապես հետաքրքիր, հա, հա, հետաքրքիր մասեր կա, ես այդպեսի բան չասեցի, ես այդպես չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Կարող է էլի գտնվեն բարի մարդիկ, ավելի տենց այն, որ ասում է մարդասպանը, օքեյ, այդ համաձայն ենք, ապացուցի, որ մարմնավաճառը, կարող է այդ տիպի բարի մարդիկ գտնվեն, ես չգիտեմ, կսպասենք։
Այդ բարի մարդը կարող է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած։
Ես ինչքան շփվել եմ Արթուր Վանեցյանի հետ, ինքը իրոք բարի մարդ է, բայց այս դեպքի հետ կապ չունի հաստատ։ Բարի է, բայց ինքը չի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրեր առաջ հրապարակած ձայնագրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է պատվում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում Սուրճի սեղանի շուրջ Պուտինի, Նազարբայևի և Լուկաշենկոյի հետ տեղի ունեցած մի զրույցից։ Ասում է, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագաները հորդորել են իրեն օգտվելով ժողովրդավարական մեծ վստահությունից լուծել Ղարաբաղյան հարցը։ Վերջիններիս առաջ քաշած Լավրովյան հայտնի պլանը անընդունելի է համարել Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե դա ենթադրում է տարածքների հանձնում ոչ մի բանի դիմաց։ Աշոտյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե այս հրապարակմամբ Սերժ Սարգսյանը ավելի շուտ օգնեց, քան վնասեց Փաշինյանին։
Այդ ձայնագրությունը այդ մարդիկ չեն հասկացել, և նիկոլական ռոպագանդան փորձում է դա ֆորցանել իբր ընդդիմադիր դաշտում ճեղքում առաջացնելու համար։ Հա կնհայտ պրիմիտիվ տեխնոլոգիա էր, կոպիտ ասած մեզ ուզում են կրվացնել 1-2 իրական ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, որը գուցե մի մոմենտ տատանվեցին, բայց հետո շատ արագ հետ եկան, հասկացան, որ սա նիկոլական մանիպուլատիվ թեզա, այնտեղ ի՞նչն էր Նիկոլի փիառը, որ ինքը մեր երեխեքի գլուխը կերել է, որ ինքը պատերազմ է բերել Հայաստան, որ ընդեղ կար լուծում, որ Արցախը Ադրբեջանի մեջ չի լինելու, իսկ ինքը հենց արեց, որ ոչ միայն ազատագրված տարածքները Արցախից էլ երկու շրջան, որեն էլ Դադիվանք, Շուշի ու Հադրուտ գնացել է Ադրբեջան, այդ հայանպաստնա, ես դրա համար եմ ասում, մոռանում եք, որ այդ ձայնագրության ու քննարկումների արանքում 5000 գերեզման կա, 5000, այդ մարդկանց գալի մասը պատերազմ չի տեսել, ցավ չի տեսել, ես տեսել եմ,
Երեք քարոզարշավի ընթացքում խոսելով ձայնագրության բովանդակության մասին Փաշինյանն ասաց 2016-2018 թվականին ձևակերպվեց եւ ապրիլյան պատերազմով լրջացավ տարածքներ ոչ մի բանի դիմաց բանաձևը։ Հենց այսպիսի ժառանգություն ենք ստացել մենք 2018 թվականին, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Միջազգային հարությունը, որի վրա մենք երկար տարիներ հույս ենք ունեցել, ահա այդ միջազգային հանրությունը ստեյության մեր առաջ դրել է խնդիր վերադարձնել տարածքները ոչ մի բանի դիմաց։
Աշոտյանը Փաշինյանին հակադարձեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովի հրապարակման պարզականքելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի ծագումը հոդվածին, որտեղ Փաշինյանը նույն միտքներ հնչեցրել, ռուսաստանցի համանախագահը դեռ հունվարին հայտարարել էր, որ պնդում է, թե Ռուսաստանը պահանջել է ոչնչի դիմաց հանձնել տարածքներ, իրականությունը չի համապատասխանում։
Снятие блокады, открытие границ. Так что утверждать, что Россия предлагала вернуть 7 районов за просто так, про статус «забыть и успокоиться» не соответствует действительности. Авелина Сандес, четвертый этап, петки верядарцвер, ельку шорджан, манацат ельку шорджана, причем, подчеркну это особо, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха.
Ինչու է առաջին նախագահը հորդորում Փաշինյանին հրապարակել իրենց 2018 թվականի զրույցի ձայնագրությունը, եթե ձայնագրության հրապարակումն այդքան անընդունելի է։ Այսպես Աշոտյան արձագանքեց Տեր Պետրոսյանի երեքվային քննադատությանը, թե կոմպրոմատային պայքարն անընդունելի է։ Նեհրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը նախընտրական քարոզարշավը այսօր վարել է Կոտայքում, երկրորդ նախագահը խոստանում է նոր աշխատատեղեր, անվտանգություն և հավատացնում է, որ վերադարձ հին բարքերին չի լինի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այս քաղաքական շուկայում մենք մեծ աջակցություն ենք անել, ասում ենք, որ մենք ենք, մենք այն ուժն ենք, որը ունի փորձ, որը ունի գիտելիքներ, որը ունի վճռականություն և կամք։
Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանի համար այս ընտրությունները լինել չլինելու հարց է, պնդում է, այս անգամ էլ հաղթանակն իր համար պատվի հարց է։
Ինձ համար, այսպես ասենք, երկու անգամ նման իրավիճակներից պատվով դուրս գալը նշանակում է ռիսկի տակ դնել այսպես իմ համբավ։ Մա երրորդ անգամ մտնում ենք սրատակ, որը պետք է ևս պատվով դուրս գան։ Սա լինել չլինելու հարց է, լինելու, օրինակ իմ համար։
Ինչ երաշխիք, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա իշխանության, չեն լինի նախկին արատավոր բարքերը։ Այսօր Կոտայքի մարզում Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուին դիմեց Եղվարդի բնակիչներից մեկը։
Շատ են վախացնում հիմա ժողովրդին նախկիններով, ասելով, որ հիմա նախկինները կգան, էլի կսկսվի հինը, ինչ ուզենան կանեն, վերջը էլի, հիմա դրանով վախացնում են, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք երաշխավորում եք, որ կլ մի արդարություն, չեն էլ մի արդունյալներ։
Մարդկանց ուզո հարց է, եթե այդ ամենը չլներ, ենթադրաբար 18 թվի իրադարձություններ ապրելան ևս չեն լինի։ Դուք երբևէ ցելսել եք որևէ իմ ընտանիքի անդամի կամ իմ բարեկամի հարազատի կողմից որևէ լգտիություն որևէ տեղ։
Ռոբերտ Քոչարյանը ճշտեց նախկին ասելով, որ ժամանակահատվածը նկատի ունեն, դահլիճից արձագանքեցին վերջին տարիները։ Քոչարյանն էլ հիշեցրեց, որ նախագահի պաշտոնը թողել է 2008 թվականին և դրանից հետո շուրջ 10 տարի որևէ առնչություն չի ունեցել իրեն հաջորդած Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։
2009 թվականից մինչև 2018 թվականը նույնիսկ ես շփումներ չեմ ունեցել, որովհետև շատ բաներ կար, որոնց ինչի հետ ես համաձայն չէի, և դրա համար ուղղակի շփումներ նույնիսկ չեմ ունեցել, դա իմանալ։ Եվ հիմա ասում եմ, բացառվում է նման կարգի դրսևորումներ, մենք թույլ տանք, ուղղակի բացառվում է։ Մարդկանց ենց նախկիններով բոբո են սարքում և ամբողջ նախկին ժամանակահատվածը փորձում են կապել տվյալ դեպքում իմ հետ։
Բողոքեց Փաշինյանի իշխանության բարքերից, ամբողջ ոստիկանությունն այսօր մեկ մարդու անվտանգությունն է ապահովում։ Եթե Քոչարյանն ընտրվի, անգամ կառավարական ամառանոցներն է վերացնելու։ Քաղաքական ղեկավարությունն ասում է, պետք է սեփական բնակարաներում ապրի։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ իր նախագահական շրջանում քաղաքացիների հետ անմիջական շփումներով աչքի չի ընկել, խոստանում է ընտրվելու դեպքում վերացնել երկրի ղեկավարության ու ժողովրդի միջև պատնեշները։
Պատնեշը, որը ոնց որ քեզ փակում է ժողովրդից, այդ պատնեշն էլ պիտի հանենք, որ դու ստիպված պետք է ամեն օր արերեսվես մարդկանց հետ, մարդկանց աչքերին պիտի նայես, ոչ թե 2000-անով սենց թիկնազորական, ոստիկանական ինչ-որ կարդոններով։
Նախկիների վերադարձի վտանգների մասին զրույցներում հիշատակվում են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության աղմկոտ դեպքերը։ Քոչարյանի քաղաքական հակառակորդներն են հիշեցնում հոկտեմբերի 27-ի ու մարտի 1-ի ոչռագործությունները, քաղաքական հնչեղ սպանությունները, խոսքի ազատության նկատմամբ Քոչարյանի անհանդուրժողականությունը։ Կան երաշխիքներ, որ իշխանության վերադառնալու դեպքում այսպիսի հնչեղ դեպքեր չեն լինի։ Հարցրինք Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, դուք քիչ առաջ դահլիճում խոսեցիք, որ նախկին բարքերը չեն կրկնվի, ձեր քաղաքական հակառակորդները ուղղակի հիշեցնում են նաև աղմկոտ դեպքերի մասին, ինչ երաշխիքներ կան, որ չեն լինի, օրինակ հոկտեմբերի 27-ը։ Աբովյանում էլ Քոչարյանը խոստացավ ընտրվելու դեպքում արժանապատիվ խաղաղություն բերել ու պետության սահմաններն ամրապնդել։
Մենք գալիս ենք պայքարելու գործազրկության դեմ, արտագաղթի դեմ, աղքատության դեմ։ Ես չեմ ուզում այսօր խոսալ այսօրվա իշխանության մասին, իրենք պրծված են։ Այնտեղ ոչ մարդ կա, ոչ ժողովրդական բառը, ասեմ, իսան չկա։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքից տեղափոխվենք Վայոց ձոր, Բարգավաճ, Հայաստանը։ Եղեգնաձորում է հանդիպում ընտրողներին կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարոյանը, խոսել է սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների, աշխատատեղեր ստեղծելու, անհրաժեշտության, աշխատողին սատարելու կարիքի մասին։ Լսենք Սաթենի Հայրապետյանի ռեպորտաժը։
Հանդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Գագիկ Սարոյանը Կարոզ արշավի 5-րդ օրը Երեգնազորում էր։ Նա այստեղ իր խոսքը կցեց անվտանգության ապահովման անհրաժեշտության մասին խոսելով և նշեց, որ այսօր վտանգի մեջ է և ճարտար խոսելու փոխարեն պետք է անվտանգությունը ապահովել։ Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու, անվտանգ երկրում ապրելու համար նա կարևորում է հարաբերությունների ընդլայնումը Ռուսաստանի հետ։
Երրորդ անգամ ստանում է մտավախություն կա։ Ասում եմ, մեր առաջնային խնդիրը ազգովի, դա պետք է լինի, անվտանգություն ապահովել մեր սահմանների, մեր ժողովրդի, իսկ դրա միակ լուծումը Ռուսաստանի հետ, որ մեր զինվորը ռուս զինվոր է, ուսուսի տված մեր սահմանը պայմանը, այն դեպքում ապահով կլինի, ժողովրդը վստահ կլինի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 64-ամյա առաջնորդը, որը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստն է, իր ելույթում նաև սոցիալական խնդիրներին անդրադարձավ։ Նա նշեց, որ ցանկացած խնդրի ու պրոբլեմի ծանոթ է ասած, ուզումն էլ պիտի բոլոր խնդիրները ունեն մեկ լուծում, ներդրումները։ ՀՀԿ 53 հոգանոց ցուցակն առաջնորդով Սարոյանը իր ելույթում նշեց, որ Հայաստանում խնդիրները շատ են ու գրեթե բոլոր ոլորտներում առողջապահությունից մինչև
Եթե պետ պատվերը 10 տարի նայելով չի արդարացնում, ժողովրդը դժգոհ հարցումքի չի ասնում, նպատակին չի ասնում, ուրեմն այդ գումարը դեր տրամադրեք, հիվանդանոցները թող ձրի լինի, անվճար լինի, ամեն հիվանդանոցին եթե 1 միլիոն դոլար տրամադրեն, համբուժիչների աշխատավարձը լավ կլինի, 500-ից 1000 դոլար կլինի, որ լիարժեք մնացած ամեն ինչն կոմունալներն էլ կփակեն և թող լինի 30-50 հիվանդանոց։
Ընդդիմադիր կուսակցության տեխնատոն վստահեցնում է, որ իշխանություն ձևավորելու դեպքում նախընտրական բոլոր ծրագրերը շատ արագ իրականություն կդառնան, անկամ նրանք, որոնք անհավանական են թվում իսկ փորձագետների կողմից պոպուլիստական որակում։ Հիշեցնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագրով նախատեսվում է մարել քաղաքացիների միջև 3 միլիոն դրամ վարկերը։ Գագիկ Սարոյանը այստեղ 3 անգամ հարց տվեց հավաքվածներին, կա մեկը, որ վարկեր չունի, և տարբեր կողմերից
Այս ասպեմ, որ այսօր ամենակարևորը ով ուզմալինի անհրաժեշտ է, որ այդ խնդիրը կարգավորվի, քանի որ երկու տարի մարդիկ փող չեն վաստակել, եղել է համաչարակ, արտակարգ իրավիճակ, պատերազմ, աշխատանք չի եղել, գործ չի եղել, մարդկանց ցույց են տվել աշխատելու, մարդը այսօր կանգնած է, ասենք թե որ ունեցվածքը կորցնելու ճանապարհի եզին, ճիշտ է թե ոչ? Բայց ժողովուրդ ջան, այսօր հիմնական խնդիրը դա է, այսօր եթե սենց շարունակվի, ձերեղածը կորցնելու է, չէ՞։
Խմբակցության առաջնորդ Օվանթաս Տարի ժգվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդնակարշակ տալը կազմակերպելու համար ձերբակալվել և ազատ արձակվել 100 միլիոն դրամ գրավիչմաս, այս ընտրություններին մասնակցում է 35 կետից բաղկացած նախընտրական ծրագրով և անվտանգ հայրենի քնդոր պետություն կարգախոսով։
Լևոն Շիրինյան, Արման Բաբաջանյան դաշինքը, որը մի շարք վերլուծաբաններ համարում են ընդգծված արևմտամետ գաղափարների ջատագով, այսօր ընտրողներին հանդիպել է Արարատի մարզում։ Բաբաջանյանը նշել է, որ խորհրդարան անցնելու պարագայում, եթե անհրաժեշտ լինի, դաշինքը կմիանա քաղաքացիական պայմանագրին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը ընտրություններից հետո պատրաստ է կոալիցիա կազմել գործող իշխանության հետ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Դաշինքի ցուցակի առաջին համար Արման Բաբաջանյանն ասում է, իրենք այդ քայլին կգնան հանուն պետության ու ժողովրդի շահի։
Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան այլընտրանք չունի և հասնելու համար այդ բոլոր խոստումների իրագործման մենք պատրաստ ենք իհարկե գործող իշխանությանը սատար լինել, եթե անհրաժեշտ է կոալիցիա կազմել նրանց հետ և հասնել մեր պետության համար կենսական անհրաժեշտ այն բոլոր ուրեմն խոստումների իրագործմանը, որոնք համարում ենք երկրի համար գոյաբանական և էքզիստենցիալ։
Հանուն հանրապետության և քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունները միավորող դաշինքը փոփոխությունները խոստանում բանակից մինչև առողջապահական համակարգ, սոցիալական ոլորդ հավատացած են ամենակարճ ժամանակահատվածում կարող են վերացնել երկրում առկա աղքատությունը։ Դաշինքն այսօր Արարատի մարզում էր։ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով.
Ամոթ է, որ Հայաստանը 21-րդ դարում ունենած այլ աղքատություն։ Կամ վարենք այն 5%, կամ վարենք այն 10%, թե 20%։ Այսպիսի աշխատասեր ժողովուրդը 30-ամյա պետականության պայմաններում չի կարող ունենալ ծայլ հեղափոխություն։
Բարեփոխումները նախատեսում նաև դատական համակարգում սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն են տեսնում։ Դաշինքից Սեդա Սաֆարյանի խոսքով 2018-ը հեղափոխություններ արդարության համար, բայց տեսանք արդարությունը չվերականգնվեց։ Վստահ են, ընտրվելու դեպքում իրենք կարող են վերականգնել արդարությունը։
Ես կարծում եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք այդ բարեփոխումները ազգային ժողովում առաջարկելու, բարձրացնելու լուծման ճանապարհներ առաջարկելու և վերջնարդյունք ունենալու։
Մկները, ձկները և տարատեսակ այլ կենդանիներ, սողուններ փորձում են ռեինկարնացիայի ենթարկել իրենց մտադրությունները։
Բաբաջանյանի խոսքի մեծ մասը նախկին իշխանություններին էր վերաբերում, դաշինքի առաջին համարը այլաբանության դիմեց, կոնկրետ անուններ նշելու փոխարեն։
Մեր ժողովրդի իմաստնությունը, կամքը, վճռականությունը թույլ չի տա, որպեսզի փոցն իր պորտով, մուկը իր մտադրություններով, իրենց խնամիներով ու չգիտեմ ինչ բաժանակներով ոտնձգեն Հայաստանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդավարական ապագայի դեմ։
Այնինչ խոստանում են կարող են իրականացնել սեփական թիմով, դրանում իրենց ոլորտի գիտակ պրոֆեսիոնալներ են, ասում է Արման Բաբաջանյանը։
Ովքեր շատ լավ պատկերացնում են այն աշխատանքը, որի մասին մենք խոսում ենք, մենք ռազմավարություն ենք մշակել նախորդող 3 ամիսներին և լավագույնս պատկերացնում ենք անելիքը բոլոր ուղություններով՝ անվտանգության, արտաքին քաղաքական, գյուղի Տնտեսության բոլոր ուղությունների
Դաշինքի անդամներն այսօր հանդիպումներ ունեցան Արտաշատում, Տափերականում ու Արարատում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 անվավեր է ճանաչել նախկին հանրապետական պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանի դեմոկրատական կուսակցության ցուցակով թեկնածու գրանցվելու հայտը։ Անվավեր է ճանաչվել նաև պատիվ ունեմի ցուցակով մեկ ուրիշ հանրապետականի Միհրան Պողոսյանի գրանցումը։ Կան նաև հաղորդագրություններ ընտրակաշարքի դեպքերի մասին։ Դրանք հիմնականում առնչվում են Հայաստան Դաշինքին և արդեն հիշատակված Պու հապավումով Դաշինքին։ Վերջինիս թեկնածուներից մեկը Արմավիրի նախկին մարսպետը նույնիսկ ձերբակալվել է։ ՀԿ հայրենիք կուսակցությունների այդ Դաշինքը տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում է անվանել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղում պնդում են, թե տեղյակ չեն գյուղում 3 կատարվածից։ Ոստիկանությունը 3 օպերատիվ տվյալներ էր ստացել պատիվ ունեմ Դաշինքի օկտին քվեներ ստանալու դիմաց ընդրակաշարք բաժանելու դեպքի մասին։ Հենց գյուղում էլ ձերբակալել էին Արմավիրի նախկին քաղաքապետ, հանրապետականի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության ձևավորած Դաշինքի ընտրացուցակի 16-րդ համարը զբաղեցնող Ռուբեն Խլխացյանին և գյուղի բնակիչներից մեկին 9 միլիոն դրամ ընդրակաշարք փոխանցելու պահին։ Ոստիկանության տարածած տեսանյութում երևում են 20,000 դրամանոց դրցակները։ Գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ոստիկանության աշխատակիցներին տեսնելուն պես նրանք դուրս դեպի տան բակ են նետել իրենց ձեռքում գտնվող պոլիեթիլենային տոպրակով գումարները, որոնք էլ հայտնաբերվել և վերցվել են դեպքի վայրի զննությամբ։
Գյուղում եմ եղել, բայց տեղյակ չեմ եղել։ Ինչ ասես, սպասելի է իրանց աթոռի համար։
Ես նման բան չեմ լսել, բացարձակապես չեմ լսել։ Ու դες բան ոչ մեկը չի արել, չենք էլ տեսել։ Մեկը ես որ գյուղացի նման առաջարկություն ինձ ոչ մեկ չի արել, ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Ու դա խոսում ենք գյուղամիջ ազատ ընտրությունով, մզմը թողեն անձրի։
Դե կարող է ես ին որտե՞ղ եք ինֆորմ։ Ես թաղողից բան եկել եմ, նոր ես ոչ մի բան չեմ լսացել։ Նման բան չեղեք գյուղում։ Ես որ մի բան է որ լսում են, դառնում են, ես ինձ չգիտեմ, էդի որտե՞ղ է ինֆորմացիան։ Ինձ չեն տվել, ես խաբար չեմ, ես դաշտը հողից հողի մշակում։
Արա ես գյուղից խաբար չեմ, սա որ դաշտն է, առավոտ դաշտ, երկու դար։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել կաշառք տալու և ստանալու հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին դիմելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի թույլ տվություն ստանան պատգամավորի թեկնածուի նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու։ Գործն արդեն ուղարկել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Արմավիրը 14 տարի ղեկավարած նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խլխացյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող կասկածները։ Ազատության զրույցում նրա փաստաբան Գահանե Պապանը տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում է որակում և հայտարարում, իրավապահները որևէ ապացույց իրենց չեն ներկայացրել։
Նշեմ, սակայն, որ փաստաճի արգելան քեվը ժամը 18:35-ից և արձանագրվել է Վարդնիակ Արաստոմ Մամնի կողմից, որ 18:30-ի փորձել են խոչընդոտել պաշտպանների, ցույց են տվել, որ պետք է հանդիպեն Ռուբեն Խողացյանին և նրան նիկ գրասենյակի միջամտությունից հետո մոտ 45 րոպեաց կարողացել են հանդիպել պարոն Խողացյանին։ Քրեական գործը առհասարակ որևէ աղերս չի իրավաբանության հետ։ Այդ մասը պարոն Խողացյանը եւս հայտարարություն է տարածել, որ որևէ առնչություն չունի։ Նշել ենք նաեւ, որ վստահություն չունենք Վարդինականացում ամի նկատմամբ, քանի որ ամբողջը քաղաքական հետապնդված երանգներ են պահպանվում։
Հանրապետականի փոխնախագահ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանն իր հերթին տեղի ունեցածը որակում է քաղաքական վրեժխնդրություն։
Այստեղ տեսնում ենք բացառապես քաղաքական վենդետայի ակտ, որովհետև Նիկոլ Փաշյան տեսնում է, որ Պատիվ ունեմ Դաշինքի վարկանիշը կտրուկ աճել է վերջին մի շաբաթվա ընթացքում, որովհետև Սերժ Սարգսյան, Արթուր Վանեցյան տանդեմը, գործիչների հանրային պետական գործիչների տանդեմը շատ արդյունավետ աշխատում է և քարոշչական դաշտում և էլեկտորալ դաշտում, և մենք այսպեսի հարված սպասում ենք, պարզապես չենք մտածում, այդքան պրիմիտիվ կգտնվեն, հա։
Ջանֆիդայում այդպես էլ ցույց չտվեցին այն տունը, որտեղ 3 ոստիկանները օպերատիվ գործողություններ էին իրականացրել։ Բնակիչները զգուշանում էին այս թեմայից խոսել և վստահեցնում, տեղյակ են, որ ընտրակաշարք ստանալը ևս հանցագործություն է, վերջերս ընտրված փոփոխություններով նախատեսում է 1-3 տարի ազատազրկում, իսկ ընտրակաշարք տալը պատժվում է մինչև 7 տարի ազատազրկմամբ։
Իհարկե ոչ, ինչի համար իմ ձայնը պիտի ես վաճառեմ, կարճ և կոնկրետ։
Ես կաշարք վերցնող չեմ, աղջիկ ջան, ես ինչ կարկոր դունեմ, ես կաշարը վերստեմ, ինչ բրնեն դատեն, ինչի համար, ում համար կաշարը վերստեմ, ձենց ասեմ, մեր ինչի համար։
Նույն հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել նաև Գավառում։ Ըստ իրավապահների ձերբակալված է պատգամավորության թեկնածուներից մեկը, որն ազատության տվյալներով մեծահարուստ ընդդիմադիր գործիչ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակի 83-րդ համարը ներկայացնող Գավառի բնակիչ Արամայիս Ապրոյանն է։ Հատուկ քնչական ծառայություն Ապրոյանին մեղադրանքի առաջադրել ընտրակաշարք տալու հոդվածով։ Ըստ մեղադրանքի կուսակցության Գավառի տարածքային գրասենյակի աշխատանքները համակարգող թեկնածուն այդ գրասենյակի քարտուղարի հետ միասին ընտրողներին սննդամթերքի տեսքով կաշարք է տվել իր կուսակցության օգտին կողմ քվեարկելու համար։ Կաշարքն իրենից ներկայացրել է 7000 դրամ արժողությամբ սննդամթերքի փաթեթներ։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ կաշարքը ստացած քաղաքացիները կասկածյալի կարգավիճակ ունեն, ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրացուցակում 17 համարը զիքո է, փոքրինչ ավետարանական երանգով այս կարգախոսի ներքո պայքարի մեջ է ներկաշվել քաղաքացու որոշումը, որը մարդկանց կոչ է անում խուսափել ատելության խոսքից, բռնությունից։ Այսօրվա հանդիպումը նույնիսկ երաժշտական բնույթի էր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քաղաքացու որոշում կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի 5-րդ օրը երաժշտական էր։ Արտահերթին 17-րդ համարով ու զիքո է կարգախոսով մասնակցող կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում էին։ Բուկլետներ, զրույցներ, այգում բադմինտոն, երաժշտությամբ քոն ուզում է համատարած լարված մթնոլորտում հանրությանը ցույց տալ, կյանքը դեռ շարունակվում է, կան բաներ, որոնց համար արժե ապրել ու արարել։
Դեռ արժե ապրել, արարել, ստեղծագործել, և դրանցից մեկը երաժշտությունն է։ Մենք այսօր երաժշտություն ենք մեր հանրությանը մատուցում, և ասում ենք, որ քաղաքը
Ուսակցության ընտրական ցուցակի 5-րդ համար Հայկ Սահակյանի գնահատմամբ քարոզարշավի ընթացքում փոխհրաձգություններն ու վիրավորանքները ոչ մի լավ տեղ չեն տանելու, բայց իրենց հանդիպումները քաղաքացիների հետ ցույց են տալիս, որ այդ ամենը հիմնականում եթերում է ու սոցիալական ցանցերում։
Հանրությունը հանգիստ սպասում է, կարդում է ծրագրերը և կարծում եմ ճիշտ որոշում է կայացնելու քվեարկության ժամանակ։
Սահակյանի խոսքով այս արտահերթը շատ անկանխատեսելի է լինելու։
Տարբեր սոցիոլոգիական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հանրության 60-70% դեռևս կողմնորոշված չէ, իսկ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ուժ անակնկալ մատուցելու հնարավորություն ունի, նայած թե ինչպես մենք աշխատենք, նայած թե մնացած ուժերը ինչպես կաշխատեն, և հանրությունը ստայտում կողմնորոշվի։
Ընտրողները կուսակցության 5-րդ համարի գնահատմամբ իրենց օգտին պետք է քվեարկեն, քանի որ իրենք ոչ նախկին են, ոչ ներկա, սատարել են 2018-ի հեղափոխությանը, նոր առաջություն բերող ուժ են։ Կուսակցությունը հիմնադրվել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո։
Մենք նոր առաջություն և ստեղծագործականություն բերող ուժ ենք, մենք միջին տարիքում գտնվող, հա, ոչ այդ հայրեր և որդիներ այդ բախման կիզակետում գտնվող միջին տարիքի ծախման շրջանում գտնվող պատասխանատվություն կրող և մեր քայլերի համար պատասխանություն կրող քաղաքական ուժ ենք։ Մենք մեր սկզբունքներին չենք դավաճանել, թե հեղափոխությունից հետո, թե պանդեմիայի ժամանակ, թե պատերազմի ժամանակ, և կարծում եմ այդ գաղափարական արժեքային հիմքերի վրա դրված քաղաքականությունը հենց այն է, ինչը մեզ պետք է մեր հանրությանը, մեր քաղաքացուն, և հենց դրա համար մեզ պետք է ձայն տան։
Եթե Աջափնյակում ֆլեյտա էր, կենտրոնում հյուսիսային պողոտայում սաքսոֆոն էր հնչում։ Այստեղ քարոզարշավ էր իրականացնում կուսակցության լիդերներից Գարեգին Միսկարյանը, որը սակայն ընտրական ցուցակում չկա։ Նրա խոսքով նախկին ու ներկա իշխանությունների միջև առկա փոխհրաձգությունը խլացնում է իրենց նման ուժերին։
Այն ուժերը, ովքեր որ իրոք առողջ գաղափարական քարոզ են փորձում անեն, իրանց ընդհանրապես մարդկանց չեն կարողանում հասնել։ Ես անհատական հանդիպումների ժամանակ զգում եմ մարդկանց մոտ կա այդ պահանջը, բայց իրապես հասնելու վստահություն, մարդկանց վստահությունը շահելու համար երկար տևական աշխատանք է պետք, որը կարծում եմ այս կարճ քարոզարշավի ժամանակ արդյունավետ անելը շատ դժվար է, էլի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չի կարծում, որ Հայաստանը դատապարտված է հետընտրական բախումների և քաղաքացիական պատերազմի։ Նա հավատում է, որ այս ընտրությունները տեղի կունենան բնականոն և արդար եղանակով, և առանձնապես սուր ու վտանգավոր ինչ-ինչ զարգացումներ չեն լինի։ Այսօր մեր ստուդիայում Արամ Զավենիսարքսյանը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք տեսնում եք հետընտրական պայքարի նախադրյալներ, որ փողոց դուրս կան, գիտեք, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանը, առաջին նախագահն էլ ընդհանուր քաղաքացիական պատերազմի մասին են խոսում։
Ես չեմ տեսնում, ու այդ լավատեսությունը կուրջ չի, եթե պատերազմի այդ կարգի պարտությունից հետո մենք հասանք արտահերտ ընտրությունների առանց մեկի քթից արուն գալու, բացառությամբ Արադ Միրզոյանի անթույլատրելի դեպքը, նշանակում է, որ մեր ժողովրդը իմաստուն ժողովրդ է, ինքը գիտի որտեղ են կարմիր գծեր ու այդ կարմիր գծերը չի հատում։ Ընտրությունների ժամանակ հետընտրական պրոցեսների ես մասնակցել եմ, եւ այդ հետընտրական պրոցեսներում մարդիկ եկել են ոչ թե իմ, Ստեփան Դեմրչյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները լսել, իրենք եկել են, որտեղ տեսել են իրենց քվեն կեղծվել է։ Այս ընտրության իրենց թվում ոչ մեկը չի կեղծելու, այդ Մուկուչյան եւ այլը չեն կարողանալու այդ բաներն անել։ Այդ ամբողջությամբ վերահսկվում է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք ինքներս ենք վերահսկում եւ ընդդիմությունն էլ է վերահսկում։ Հետևաբար հետընտրական պրոցեսում մարդին գալու է Ռոբերտ Քոչյանի ելույթը լսի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, չի լինելու այդպիսի բան։ Մաքսիմումը հավաքելու են այնքան մարդ, ինչքան 17 պլյուսի ժամանակ հավաքեցին, մի բան էլ քիչ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը չի մասնակցելու դրան։
Այսինքն այդ կեղծիկների մտավախությունը, որ իշխանությունը մեղադրում են վարչական ռեսուրսի մեջ, նրանք էլ նախկին իշխանությունն ընդդիմությանը մեղադրում են փողի, թաղային ռեսուրսների եւ այլնի մեջ, գիտեք, երեք պատիվ ունեմ Դաշնքից քաղաքապետը նախկին ծրփակալվել կաշարքի գործով, սա չի աշխատելու։
Այն մարդը, որ սովոր է քվե բերել կաշարքով, այդ մարդը իր սովորությունը չի փոխելու, այն որ ասում են կարմիր կովը իր կաշին չի փոխի, այդ միանշանակ այդպես է։ Արեք նայենք, թե Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին ընտրությունները ինչպես են եղել։ Եթե իրենք ասեն կաշառք չի եղել, ապացուցեք, այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ դե ապացուցեք, հիմնավորեք, որ 96-ում ինչ որ բան է եղել, այդ ուրիշ խնդիր է, մեր ժողովուրդը դրան չի հավատա։ Այսինքն իրենք այդ ամեն ինչն արել են խախտումներով ու կաշառքով, դրա համար հետընտրական պրոցես է եղել, դրա համար էլ 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը փողոց է դուրս եկել, այդքան մարդ է փողոց դուրս եկել ու փողոցը քեֆ էր անում, դրա համար էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը առ այսօր գնում է հանրահավաքների ու մարդիկ այդ չափով ինքնաբուխ հավաքվում են։ Շատ բարդ է այսօրվա քարոզարշավին, որտեղ ուր մտնում ես, Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք այդ ձայները, որը մեր համար ուզում ենք, մենք հատ առ հատ համոզելով ենք գնում։
Կարծիքի առաջին նախագահի, որ ընդվում մի քանի անգամ է կրկնում, որ Վազգեն Սարգսյանն է մեղավոր, այդ թվում 97-98-ին խաղաղության իր ծրագիրը տապալելու համար, այսինքն ասում է, որ իշխանության ներսում իր դեմ ճնշում է եղել փողզիջումների պատրաստակամության համար։
Ուժեղ լիդերը ճնշումների չէր գնա, սա մեկ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուժեղ լիդեր էր, ինքը Արցախից կանչել բերել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին տվել էր եւ թե ազգային անվտանգության նախարարություն, եւ թե ներքին գործերի նախարարություն, միավորել էր, տվել էր Սերժ Սարգսյանին ու այդ ամենի շնորհել էր Վազգեն Սարգսյանի դեմ, որ Վազգեն Սարգսյանը միայնակ մնա։ Շատ լավ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գոնե չի ասում, որ Վազգեն Սարգսյանը իր դեմ տերրորիստական ակտ կաներ, կարող է նաեւ դա ասել, բայց դա իր ենթադրությունն է, չկա որևէ հիմք։ Իմ համար հիմքը նա է, որ իմ եղբայրը ասել է, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իրեն ազատ էր, ինքը սուսուփուս կգնար տուն։ Եթե տեսակետները հայտնելու վրա է, ես կասեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խուսափել է ուղղակի Արցախի լուսման որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց, ավելին երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունեց, որ Էդ այնպես չի, որ այստեղ եթե Վազգեն Սարգսյանը համաձայնվեր ու ինքը գնար, Ադրբեջանը նոր պայման չէր դնելու ու համաձայնվելու էր դրան։ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանը կազանում համաձայնեց, չէ՞, 5+2, բայց Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։ Հետո համաձայնվեց, չէ՞, 7, էլի Ադրբեջանը չհամաձայնվեց։
Արամ Զավենի Սարգսյանի հետ Կարեն Ասլանյանի զրույցը դուք կարող եք նաև դիտել ազատություն.am։ Գալիք երկու շաբթի հունիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում կարծարծի Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Ի դեպ, նույն մտադրությունն ունի նաև ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը։ Մինչդեռ Էրդողանն ասել է, որ Բրյուսելից կմեկնի Բաքու Իլհամ եղբորը հանդիպելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե հաջորդ շաբաթ հունիսի 15-ին այցելելու է Ադրբեջան, որտեղ երկկողմ համագործակցության նոր պայմանագիրը ստորագրելու նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ընդ որում Էրդողանը շեշտել է, որ նոր փաստաթուղթը լինելու է ամենախոշորը մինչ օրս ստորագրվածների մեջ, դրա համար կողմերը նաև հատուկ վայր են ընտրել։ Շուշին, որը 44-օրյա պատերազմից հետո հանձնվեց Ադրբեջանի։
Ես կհանդիպեմ իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ, կգնանք Ֆիզուլի, հետո Շուշի, որտեղ էլ պայմանագիր կկնքենք երկու երկրների միջև։ Դա կլինի թուրք-ադրբեջանական համապարփակ համաձայնագիր։
Թե կոնկրետ ինչ դրույթների շուրջ է փաստաթուղթը և ինչ է նախատեսվում այդ համապարփակ համաձայնագրով, Էրդողանը չի հստակեցրել։ Սակայն հայտնի է, որ Բաքու մեկնելուց առաջ նա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններ է վարելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի արևմտյան միջնորդների, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հետ։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանավորվածություններից հետո, որոնք փաստացի ձեռք բերվեցին խմբի միայն մեկ միջնորդի Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Փարիզը դուրս են մնացել բանակցային գործընթացից և հիմա ակտիվ քայլեր են ձեռնարկում երանախագահությունը վերականգնելու համար։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ արևմուտքի փոխարեն տարածաշրջանում և հենց Ղարաբաղյան խնդրի ազդեցության գոտում մեծացել է Թուրքիայի դերը։ Բավական է միայն նշել, որ Ռուսաստանի նախագահը վերջին պատերազմի ողջ ընթացքում կարգավորման շուրջ ջանքերը ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների, այլև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ էր համակարգում։ Բացի այդ, մոտ կես տարի է հենց ռուս և թուրք զինվորականներն են համատեղ ուժերով վերահսկում հրադադարի պահպանման ռեժիմը Ղարաբաղում։ Եվ այս ֆոնին թերևս պատահական չէ, որ թե Միացյալ Նահանգների, թե Ֆրանսիայի առաջնորդները Էրդողանի հետ իրենց հանդիպման օրակարգում նաև Ղարաբաղյան հարցն են ընդգրկել։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը այդ մասին հայտարարեց օրեր առաջ, ներկայացնելով հունիսի 14-ին Բրյուսելում կանալիք Բայդեն-Էրդողան հանդիպման մանրամասները։
President Erdogan is concerned.
Ինչ վերաբերում է նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանն, ապա այն կայանալու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Բանակցությունների օրակարգը բավական ծավալուն է, դրանում ընդգրկված են տարածաշրջանում այս պահին առկա խնդիրներ, այդ թվում բնականաբար իրավիճակը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, Սիրիայում, Իրանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։
Երեկել Ֆրանսիայի նախագահն է հայտարարել, թե պատրաստվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում առանձին հանդիպում ունենալ Թուրքիայի նախագահի հետ և ի թիվս այլ հարցերի քննարկել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Չնայած Թուրքիայի հետ առկա տարաձայնություններին, շատ կարևոր է շարունակել երկխոսությունը, երեկվա ուսուցում պնդել է Էմանուել Մակրոնը։
Մենք
խորը տարաձայնություններ ունենք և գիտենք դրանց մասին։ Ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք հակասություններ և ընդունել ենք այդ փաստը։ Սակայն անկախ այդ անհամաձայնություններից մենք միշտ պետք է երկխոսենք։ Ես կցանկանայի նախագահ Էրդողանի հետ խոսել ՆԱՏՕ-ի և անդամ պետությունների միջև վարքագծի կանոնների մասին։ Կցանկանայի խոսել Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության մասին։
des intimidations.
Արաբախյան վերջին պատերազմի ընթացքում Փարիզը եւ ինքը Էմանյուել Մակրոնը քանիցս քննադատել էին Թուրքիային խոսքով եւ գործով Ադրբեջանին աջակցելու համար։ Ֆրանսիայի առաջնորդը նաեւ առաջինն էր, որ ուղիղ հայտարարեց Թուրքիայից Ադրբեջան տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին եւ մեղադրեց Անկարային ՀԱԿ-ի միջնորդական խմբի ջանքերը խոչընդոտելու համար։ Արաբախյան խնդիրը սակայն միայն մեկն է Արևմուտքի եւ Անկարայի միջև արկա տարաձայնությունների երկար ցանկում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից պետությունները հակասություններ ունեն նաեւ Լիբիայում եւ Սիրիայում Թուրքիայի ներգրավվածության միջերկրականի հանդեպ Թուրքիայի նկարտումների եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում ստանձնած պարտավորությունների հարցում։ ՆԱՏՕ-ի անդամները մասնարարապես մի քանի տարի է կոշտ քննադատում են Անկարային Ռուսաստանից S-400 Zenit հրթիռային համակարգեր գնելու համար եւ պնդում, թե դրանով Թուրքիան ողջ դաշինքն է խոցելի դարձնում։ Երեկվա ուսուցում Մակրոնը հայտարարել է, ՆԱՏՕ-ն պետք է հստակ իմանա, ով է իր բարեկամը եւ ով է թշնամին։
Մենք պետք է ռազմավարական առումով հստակեցնենք մեզ համար մի շարք առումներով, ուր է գնում ՆԱՏՕ-ն եւ ամենից առաջ ինչ հարաբերություններ ենք ուզում ունենալ Ռուսաստանի հետ։
Ինքը Էրդողանը Բայդեն եւ Մակրոնի հետ կայանալիք այս հանդիպումներից առաջ հայտարարել է, թե մտադիր է բանակցություններում բարձրացնել նաեւ Ադրբեջանի տարածքների ականապատման հարցը եւ պահանջել, որպեսզի Արևմուտքը ճնշում գործադրի հայկական կողմի վրա տեղադրված ականների քարտեզները Բաքվին փոխանցելու համար։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նախորդում է մեծ յոթնյակի հավաքը Բրիտանիայում, Անգլիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Քորնուոլի շրջանում, մոլորակի տնտեսապես առավել զարգացած յոթ պետությունները քննարկում են կորոնավիրուսի հաղթահարումը, միջազգային հրատապ այլ հարցեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրիտանական Կարբիզբեյ քաղաքում այսօր մեկնարկել է 7 խոշորագույն զարգացած ժողովրդավարական երկրների մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Սա յոթնյակի առաջնորդների առաջին անձնական հանդիպումն է կորոնավիրուսի վարակի համաճարակի սկսվելուց հետո եւ առաջին գագաթնաժողովը Ջո Բայդենի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարները 3 օր մանակցություններ կանցկացնեն Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան եւ Հարավային Աֆրիկան հրավիրված են որպես գագաթնաժողովի հյուրեր, որակարգում բազմաթիվ հարցեր կան, այդ թվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Գագաթնաժողովի գլխավոր թեման համաճարակի դեմ պայքարն է եւ դրանից հետո գլոբալ տնտեսության վերականգնումը։ Նախորդին Բայդենն արդեն հայտարարել է ամերիկյան նախաձեռնության մասին.
To donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic.
ԱՄՆ-ն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 500 միլիոն չափաբաժիններ է անհատույց հանձնելու ամենաաղքատ երկրներին։
Մեկ այլ կարևոր թեմա է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը։ Գագաթնաժողովին մասնակցելը ԱՄՆ նախագահի ծավալուն ծրագրի մի մասն է Եվրոպան նրա առաջին ուղևորության ժամանակ։ Այս ուղևորության կարգախոսն է Ամերիկան վերադարձավ համաշխարհային ասպարեզ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 4 տարիներից հետո, երբ ուժեղ էին մեկուսացման միտումները։ Բայդենի խոսքով մեծ յոթնյակի հանդիպման նպատակն է միության ամրապնդումը։ Պետք է հասկացնել Պուտինին եւ Չինաստանին, որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես միասնական են, իսկ մեծ յոթնյակը արդյունավետ է գործելու։ Բայդենի խոսքով ամբողջ աշխարհի ժողովրդավարությունները պետք է պատրաստ լինեն լուծել արկա խնդիրները։ Այդ խնդիրներից մեկը Ռուսաստանի վարկագիծն է համաշխարհային ասպարեզում, որը Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները համարում են սահմանված նորմերը խախտող եւ ագրեսիվ։ Սպասվում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ռազմավարությունը կքննարկվի ինչպես մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում, այնպես էլ Բայդենի մասնակցությամբ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության երկրների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումներում։ Հունիսի 16-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ նախագահը հավանաբար կմեկնի բազմաթիվ հարցերի շուրջ արևմտյան երկրների միասնական դիրքորոշմամբ։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի արդեն հայտարարել է, թե մեծ ակնկալիքներ Բայդեն-Պուտին կայանալիք հանդիպումից չունի, իսկ Ռուսաստանի նախագահն էլ մեծ յոթնյակի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընդառաջ ըստեղության զգուշացրել է արևմուտքին ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության կապակցությամբ։
Жители Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди.
Ուկրաինայի բնակչության 50%-ը չի ուզում անդամակցել ՆԱՏՕ-ին եւ նրանք խելացի մարդիկ են, քանի որ չեն ուզում աշխարհագրական մանրադրամի վերածվել եւ հայտնվել շփման գծում կրակի տակ։
Понимаю, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом.
Նախորդին հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։